Кыргызстанда саат 9:30. Оода Азаттык радиосу 30 марттагы кезектеги чыгарылышты сунуштайбыз. Саламатсызбы? Чуусу бүтпөгөн мародерчулук кайрадан күн тартибинде.
Эгер менин жок дегенде дат баскан мык алганым далилденсе, мени атып салышсын.
Кто я взял? Ржавый, кривой гвоздь. Расстреляйте меня.
Орусияда жүк ташуучулардын иш таштоосу уланууда.
Всероссийская стачка, забасовка. Потому что задушили, одели хомуты, задушили.
Бийлик кумар оюндарына тыюу салууда. Ошол эле кезде мамлекеттик лотерея ишканасы ачылганы турат.
Бизнести ишкерлер кылыш керек. Мамлекет татыктуу токтомдорду, закондорду чыгарып бериш керек, шарттар түзүп бериш керек.
Алдыда омбудсмен Кубат Отурбаев менен маегибиз да бар. Студияда Санжар Эралиев, алгач жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Иракта жангечтин чабуулунун курмандыктары 15 жетти. Багдадтагы көзөмөл өткөрмө пункттагы жардыруудан 45 адам жаракат алды. Ирак бийлигинин маалыматы боюнча жангечте 29 мартта күйүүчү майыш калган жүк ташуучу автоунааны жардырган, алып кеткендердин кеминде 3 полициячылар, калганы жай тургандар. Теракт үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бишкекте тынч жыйындарды өткөрүү укугу жана сөз эркиндиги талкууланат. Бүгүн боло турган талкууну Акыйкатчы институту уюштурууда. Мекеменин маалымат кызматынан билдиришкендей, иш чарага президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, УКМК, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги эксперттер чакырылган. Буга чейин Бишкекте сөз эркиндигин коргоо жүрүшү жана парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду колдоо митингинин катышуучуларынын камалышы, элдик жыйындарга чыгуу укугу бузулуп жатат деген сындарды шарттаган укук коргоо органдары мыйзам чегинде иш алып барганын айтып келишет. 17 мартта Бишкектин Ленин райондук соту сөз эркиндигин коргоо комитети өкмөт уюмунун саясий репрессия жана сөз эркиндигине кысым көрсөтүүлөр токтотулсун деген талап менен коомдук каналдын алдына белгиленген акциясына тыюу салган. Активисттер буга макул болбой, тынч жыйындар жөндөгү мыйзамды сактоо талабы менен жогорку инстанцияга кайрылышкан. Сузакта кооптуу аймакта жашаган 8 үй бүлө күчтөп көчүрүлөт. Жалал Абад облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Сузак району боюнча 80 үй бүлөнү көчүрүү зарылдыгы тууралуу доо арыз түштү. Кызылтуу жана Кыз Көл айыл өкмөттөрү көчкү коркунучунда турган жерлерден көчпөй жаткан жарандардын үстүнөн сотко кайрылган. Сот Кызылтуу айылындагы 50 үй бүлөнүн 21 боюнча арызды канааттандырган жок, 8 күчтөп көчүрүү өкүмүн чыгарды. Калганы соттун кароосунда. Райондо жыл башынан бери 20 жолу жер көчүп, 300 жакын үй бүлө коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Азыр опурталдуу жерлерде жашаган бүлөлөрдүн саны миңден ашат. Польша Украинадагы консулдуктарынын ишин убактылуу токтотту. Мындай чечим 29 мартта Украинанын Луцк шаарындагы консулдукка граната ташталгандан кийин кабыл алынды. Украина президенти Петро Порошенко жана Польша лидери Анджей Дуда кол салууну айыптап чыгышты. Украин атайын кызматтары окуяны Орусияга гана пайдалуу болгон Польшага карата чагымдын бир бөлүгү катары мүнөздөштү. Өлкө президентинин маалымат катчысы социалдык тармактарда орусиялык чагымчылар Польшанын президентинин атына жамынып Порошенкону телефондон ойнотуп көргөнүн айтышты. Эки өлкөнүн алакасы 2-чи дүйнөлүк согушка арналган эстеликтер бир нече жолу талкалангандан кийин солгундай түшкөн. Бул окуяларга карабай Польша Украинанын евро биримдикке жакындоосун жана Крымды аннексиялап алгандан кийин Орусияга киргизилген санкцияларды колдоп келет. Базар коргондо камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин акциясы уланууда. Акман айылында Ош Бишкек жолунун боюнда митинг өткөрүп жаткандар депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн келишин 29 марттагы акция учурунда талап кылышты. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, алар өкмөттүн облустук өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев талапты укпай, жолукпай жатат деген нааразылык билдиришти. Нааразы тарап каттамды тосуу аракетин көрүшкөн, бирок күч кызматкерлери ага жол берген эмес. Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын тынч митинги 1 марттан бери уланууда. АКШ президенти Дональд Трамптын кызы Иванка Трамп президенттин атайын кеңешчиси кызматын ээледи. Өз ишмердүүлүгүндө мамлекеттик кызматтар үчүн каралган этикалык эрежелерди сактоого милдеттүү болору Ак үйдүн билдирүүсүндө белгиленген. Бул билдирүү сенатор демократтар президенттин кызынын ишине байланыштуу бушаймандык менен федералдык этика башкармалыгына жолдонгон катты жарыялагандан кийин бир нече сааттан соң чыкты. Сенаторлор президенттин кызынын ишкердик кесиби жана кеңешчи болуусу этикага жатабы деген суроо салышкан. Иванка Трамп атасынын администрациясында расмий кызматты мындай сындарга жооп беретинде ыктыярдуу түрдө аркалоону чечкенин жарыялады. Иши үчүн ал маяны албай турганы айтылды. Казакстанда Сталиндик репрессиянын 80 жылдыгын эскерүү сунушталды. Демилгени бийликтеген Нур Отан фракциясынын мүчөлөрү көтөрүп, премьер-министрге кат жолдошту. Анда Советтер Союзундагы жапырт камоо, кыйноо менен коштолгон репрессияны эскерүү үчүн илимий жыйындарды, билим берүү маданият мекемелеринде ачык сабактарды, көргөзмөлөрдү өткөрүү, документалдык тасмаларды тартуу сунушу жазылган. Тарыхчылардын маалыматы боюнча 1937-38 жылдардагы Сталиндик репрессиялар маалында Казакстанда кеминде 22 миңдей киши атылган, Кыргызстанда болсо 20 миңден ашык адам репрессияга кабылган. Дүйнөнүн адабий картасында Кыргызстан менен Казакстан Айтматовдун китептери менен белгиленди. Британиялык Independent басылмасы дүйнөнүн адабий картасын түздү. Анда Кыргызстан дүйнөлүк адабияттын классиги Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести, Казакстан болсо Кылым Карыттар Бир Күн романы менен көрсөтүлгөн. Дүйнөнүн адабий картасында ар бир өлкө эң белгилүү же маанилүү чыгармалар менен белгиленет. Өзбекстан Том Биселдин Деңизге умтулуу китеби, Тажикстан Андрей Волостун Курамабад романы, Түркмөнстан Акы Велисапардын Айпи тууралуу улам мыш, Орусия, Лев Толстойдун согуш жана тынчтык чыгармасы менен турат. Жалпысынан картага 197 мамлекет түшүрүлгөн.
Чындыгында Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кайталангыс, бул повест романдар Кыргызстандын атагындагы далайга уктурат деп ишенебиз. Нуржан Токтоназаров айтып берди соңку жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Шикит оор сайтында, эми аба ырайына кулак төшөңүз. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Жакшысы жолго чыкпай эле коюңуз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында +15, Ысык Көл дубанында +16, Нарын жергесинде +11. Бийик тоолуу райондордо бүгүн 7 градуска чейин күн жылыйт, ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жаан жайт, 14 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда баяндар топтому. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын мурдагы депутаты Райхан Төлөгөновду 28 мартта камакка алды. Ал 2010 жылы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча айыпталып жатат. Атайын кызмат буга тийиштүү далилдери бар экенин айтса, Төлөгөновдун жакындары куру жалаа деп аташууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Атайын кызматтын тергөө башкармалыгы 2010 жылдагы талап тоноочулук боюнча козголгон кылмыш ишти 16 марттан тартып иликтеп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, анын алкагында парламенттин 5 чакырылышындагы Ата Мекен фракциясынын депутаты Райхан Төлөгөновго кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси боюнча айып тагылды.
2010 жылдын 7 апрелинен 10 апрелине чейин кеңселерди, турак жайларды, алардын ичинде Бакиевдин жана анын жакындарынын үй бүлөсүнөн таандык пункттордону Ата Мекен партиясынын мурдагы депутаты Райхан Төлөгөновдун түздөн түз жетекчилиги алдындагы топтун тарабынан жасалгандыгы аныкталды. Тергөө материалдар жана бул кылмышка катышкан бир катар күбөлөрдүн дагы анык көрсөтмөлөрү бар.
Райхан Төлөгөновдун камалышына байланыштуу анын уулу Иса Төлөгөнов жана парламенттеги Ата Мекен фракциясынын депутаттары 29 мартта маалымат жыйын өткөрдү. Анда Иса Төлөгөнов талап тоноочулук боюнча соттолуп 5 жылдан бери түрмөдө отурган агасы Муса Төлөгөновдон атайын кызматтын өкүлдөрү Өмүрбек Текебаев менен Болотшерге каршы мажбурлап көрсөтмө алды деп билдирди.
Они требовали дать показания в отношении Текебаева и Болота Шерниязова.
Алар агамдан Текебаев менен Болотшерге каршы көрсөтмө беришин талап кылышкан. Мен агам менен байланыштым. Ага катуу басым жасашыптыр. Алар атамды сактап калуу үчүн алардын талабын аткарарын кыйыткан. Анткени алар менин атам эмес, аларга Текебаев менен Болотшер керек экенин, мындай көрсөтмө берсе атамды бошотоорун айтышыптыр. Мен агам мындай көрсөтмө берди го деп ойлойм. Анткени ал талапты аткарарын кыйыткан.
Потому что он намекнул мне, что он пойдет на это.
Ата мекенчи депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Березгей жана орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин берген көрсөтмөсү менен козголгон кылмыш иштерди далилдей албагандыктан 7 жыл мурдагы мародерчулукту кайра козгоп жатат деп айыпташты. Мындай дооматтар боюнча атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка комментарий берди. Ал муну кылмыш жоопкерчилигинен качуу жана саясий өңүткө буруу аракети деп баалады. Ошондой эле Атамекен партиясынын мүчөлөрүнүн мародёрчулукка тиешеси бардыгы тууралуу далилдер алынганын кошумчалады. Ал арада апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча былтыр күзүндө түзүлгөн экинчи депутаттык комиссиянын корутундусу даяр болгону маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттык комиссиянын төрагасы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков кабарлады. Ага ылайык, талаптоочулук боюнча буга чейинки тергөө иштериндеги тоскоолдук болгону жана аттатылган адамдардын тиешеси бардыгы такталды.
Негизинен ошол материалдар такталган экен, эмне үчүн жинти чыкпай калган деген суроого жооп берип, ошол кээ бир фактарды тактадык да. Ким эмне үчүн тоскоолдук кылган? Эмне үчүн белки экинчи тергөө тобуна кылмыш иш козголгон, ошондой моменттерди тактадык да биз. Качып кеткен нимелерди таап алган жокпуз мүчөлөрдү. Башка тергөө тобунун өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Ошолордун показаниясынын негизинде, анан мурунку документтер, мурунку депутаттык комиссиянын корутундусу негизинде, тергөө материалдарынын негизинде чыктык. Негизинен биз ушул мародерство болгондугу эле кыргыз элинин баардыгы билет. Ошолордун тиешеси болуш керек деп тема чыгарыбыз да.
Анвар Артыков депутаттык комиссиянын корутундусу жакынкы күндөрү парламенттин жалпы жыйынында караларын кошумчалады. Мародерчулук боюнча аттатылган Атамекен фракциясынын мурунку депутаты Болот Шер Азаттыкка соңку окуялар боюнча комментарий берди. Ал талаптоочулук боюнча айыпты негизсиз деп билдирди.
Мародерством занимался Генеральной прокуратурой. Мародерством занимался СМБ.
Мародерчулукту УКМК, Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жада калса, жаза аткаруу кызматы да иликтеди. Мага байланыштуу менин айдоочумдан тартып 198 адамды суракка алышты. Бирөө дагы көрсөтмө берген жок. Биз мародерчулукту токтотуу тууралуу иш алып барганбыз. Мен Ички иштер министрлигине келгенде биринчи чыгарган буйругум мародер кылгандарды атуу болчу. Азыр кандай гана өкмө болбосун, мага каршы бир нерсе табууга аракет кылып жатышат. 6 жыл издешти, ар кандай ушактарды чыгарышты. Эгер менин жок дегенде дат баскан мык алганым далилденсе, мени атып салышсын.
Что я взял? Ржавый, кривой гвоздь. Расстреляйте меня.
Апрель инкалабындагы мародерчулук боюнча фактыларды иликтөө былтыр күзүндө жанданган. Президент Алмазбек Атамбаев 31 августта эгемендик күнүнө байланыштуу алатуу аянтындагы салтанатта убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн талаптоочулук боюнча айыптаган. Жана алар жазасы калбай турганын эскерткен эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өткөн аптада Садыр Жапаровдун талабын талашып митингге чыккандар арасынан күч органдары кармап кетип түрдүмүнү түргө камалган кишилер менен акыйкатчы Кубат Отурбаев жолугуп чыкты. Омбудсмендик кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тарткан, азыр ошол маекти чогуу тыңдайбыз.
Кубат мырза, ушул Садыр Жапаровдун камакка алынган тарапкерлеринен, туугандарынан кабар алып чыгыпсыз. Токмок жеген балдардын видеосу, сүрөттөрүн Facebook-тагы баракчаңыздан да көрдүк. Канчасы менен жолуктуңуз? Саламаттык шарттары кандай экен?
27 мартта кечинде мен жана менин орун басарым Ерлан Алимбаев экөөбүз Бишкектин ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына бардык. Ал жерде негизи 40га жакын адам кармалып турат, бирок анын баардыгы эле ошо 25 марттагы митингден түшкөндөр эмес. Ал жерде 12 тарапкерлери кармалып турган экен. Ошол күнү кечинде аларга сот чечими чыкты. Ага ылайык тергөөнүн маалында 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынды. 12 адамдын ичинде Садыр Жапаровдун туугандары бар. Бир тууган агасы, дагы бир агалары бар. Андан тышкары бир баласы Рүстөм Жапаров бар. Ошондой эле ошо Рүстөм Жапаровдун досторунун бирөө сабалганы анык болду. Көзү көгөргөн. Ошо ал жигиттин айтымына караганда кармоо учурунда ал токмок жеген. Мына бүгүн түштөн кийин аларды СИЗО бирге которот. СИЗО бирдин жетекчилигине мен кат жазып атам, аларды дароо ошо 47 ооруканага, 47 колонияга которуш керек. Ал жерде ошол оорукана бар да. Анан 28 мартта мен Бишкектеги күйөнүк расстрел деп коет кармап бөлүштүрүүчү жайга бардым. Ал жерде болсо 40 ашуун Садыр Жапаровдун тарапташтары жатышат. Анын ичинде бир баласы бар, Ренат Жапаров. Ренат Жапаров кантип токмок жеп, токмоктон кийин кантип кыйналып аткандыгы видеосу чыккан интернетке. Мен анын өзү менен сүйлөштүм. Кечээ ооруканага алып барып көргөзүшкөн, дары жазып беришкен. Ал жерде кармалып тургандар эртең 30 мартта кечкурун бошотулат ал жерден. Алар 5 жылга 5 күнгө башкаруу чарасы тандалган болчу.
Ушу камактагылардын көбү жаш жигиттер экен да, анан аларды коргоп келген энелер дагы кыймыл түзүп Facebook'та дагы өзлөрүнүн постторун жазып атышат. Президентке дагы кат жолдошуптур. Сизге кайрылыштыбы?
Мага негизинен ал энелер конкреттүү түрдө кайрылган жок, бирок биз өзүбүз мыйзам чегинде жумушту жасап атабыз. Мына кармоо учурунда таяк жегендерден арыз алып, ошонун негизинде башкы прокуратурага кат жөнөттүк. 25 марттагы окуя маалындагы мыйзам бузууларды так аныктап, калыс объективдүү баа бериши керек башкы прокуратура.
А сиз өзүңүз кандай ойлойсуз, ушул милициянын күч колдонуусу канчалык мыйзамдуу? Эгер мыйзамсыз болсо, аны далилдөө, ал аркылуу жоопкерчилигин кароо мүмкүнбү? Бул багытта кандай аракеттер жасайсыз?
Эми муну мындай да, негизинен ал жерде өзүңүздөр видеодон деле көрдүңүздөр, айрым бөтөлкөлөр ыргыган, бирок менин оюмча өтө катуу милиция тарабынан күч колдонулду деген пикирдемин. Муну башкача деле жайгарса болмок, ошондой эле кармалгандардын саны дагы өтө көп болуп калды. Анын ичинде ошол Садыр Жапаровду мен жактабайм, анын тарапкери да эмесмин, бирок балдары жана туугандарынын түшүп калышы дагы суроолорду жаратат. Ошондуктан биз муну ошо башкы прокуратура калыс объективдүү карашы керек деген ойдомун да.
А эл аралык уюмдар менен кандай бир байланыш болуп жатабы? Сизге кайрылгандар барбы? Деги эле ошол бийликтен сырткаркы дагы кандай бир иштер жасалат?
Соңку айларда Кыргызстанда жалпысынан абал куруп баратат. Ошондуктан мына эртең 30 мартта биз омбудсмен институту тынч жыйындарга жана сөз эркиндигине болгон укуктар боюнча жыйын өткөрүп атабыз. Биз бийликтин өкүлдөрүн, анын ичинде президенттик аппаратка, өкмөткө, жогорку кеңешке кат жолдодук. Ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүн, медиа өкүлдөрү да чакырып атабыз. Ошол жерде талкуулап абалды, анан бир кайрылуу кабыл алсакпы деген ойдо болуп атабыз.
Дагы кандай конструктивдүү тыянак болушу мүмкүн бул талкуунан?
Ал жерде эң негизгиси кандай абал болуп атат жана эмне мыйзам бузуулар болуп атат, ошону аныктап туруп, анан ошонун негизинде биз кайрылуу кабыл алабыз да.
Могу милицияны гумандаштыруу, реформалоо жаатында көп аракеттер жүрүп келет да 2000-чи жылдардан бери. Бирок мына үстөмдүк агрессиялар, нааразычылык же болбосо митингтердеги күч колдонуу төмөндөгөнү айтылып келет. Эмне үчүн деп ойлойсуз, ушул кандай дагы сиздин өзүңүз жеке?
Себеби ички иштер органдары дагы, сот органдары дагы, күч органдары дагы реформалана элек. Кандай иштесе ошондой эле иштеп келатат. Мына күч колдонуу деги эле мына зордук зомбулук, анын ичинде кыйноо боюнча мына мен өзүм дагы маселелерди көтөрүп үстүнөн чыгып кыйналган адамдардын сүрөттөрүнөн бери көргөзүп каттарды жазгандыбызга карабай, мына кыйноо болгон жок деген гана бир стандарттуу жоопторду алабыз да. Ошондуктан ички иштер министрлиги өзү реформаланмайынча ички иштер министрлигине кызматкерлерди кабыл алуу жана аларды ишине профессионалдуу даярдыгына, иштегенине талап жогоруламайынча ушундай көрүнүштөр улана берет. Мына бүгүн президент Алмаз Шаршенович Атамбаев ички иштер министрин кабыл алыптыр. Ал жерде дагы ошо реформа жөнүндө сөз болду деп маалымат кетти. Менин оюмча бул дагы ошол мамлекет башчынын өзүнүн көңүл чордонунда турган маселе го деген ойдомун. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, коомчулук тарабынан 2002 жылы акс окуясында кандай сындар айтылса, бүгүн деле ички иштер органдарында ошондой сындар айтылып атат. Ошондуктан биз анчалык деле короодон алыс чыкпагандыгыбыздын белгиси бул.
Сизге чоң рахмат.
Омбудсмен Кубат Отурбаев менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти. Кыргызстанда саат 9:49 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта жанкечтинин чабуулунун курмандыктары 15 жетти. Багдаттагы көзөмөл өткөрмө пункттагы жардыруудан дагы 45 адам жараат алды. Бүгүн Бишкекте тынч жыйындарды өткөрүү укугу жана сөз эркиндиги талкууланмакчы, аны Акыйкатчы институту уюштурууда. Польша Украинадагы консулдуктарынын ишин убактылуу токтотту. Базар коргондо депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин акциясы уланууда. Дүйнөнүн адабий картасында Кыргызстан менен Казакстан Айтматовдун китептери менен белгиленди. Бишкекте 100 ашуун команда атсалышып жаткан футбол турнирине быйыл Дүлөй жана Дудук балдардан турган өзгөчө клуб кошулду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Саламатсызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Орусияда жүк ташуучулардын иш таштоосу уланууда. Алар жол салыгынын көтөрүлүшүнө каршы чыгып, аны жоюудан тартып өкмөттүн отставкасына чейин талап кылышууда. Премьер-министр Дмитрий Медведевдин акыркы чечими аларды канааттандырган жок. Кененирээк Али Токтоконовдун баянында.
Всероссийская стачка забастовка.
Ири жүк ташуучу унааларынын ээлеринен федералдык жолдон өткөн үчүн алынуучу платон аттуу төлөмгө каршы бүткүл Орусия боюнча иш таштоолор жүрүп жатат. Биз эч бир саясий топтон эмеспиз. Бүгүн мында карапайым айдоочулар гана келдик. Мен 1.5 жылдан бери иштей элекмин. Анткени мындай шартта иштөөгө болбойт. Мойнубузга камыт катып муунтуп атышат.
Потому что задушили, одели хомуты, задушили.
Дейт Екатеринбургтук айдоочулардын бири өзүнүн КАМАЗ'нын сахна сыяктуу жасалган бортуна туруп алып, ал сүйлөгөн митингке 200 чамалуу айдоочулар келишкен. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Саратов жана башка шаарларында, аймактарында да 10-20 000 чейин айдоочу иш ташташ шаарын мындай акция кеминде апрелдин 10-уна чейин уланаарын айтышууда.
Все автомобили свыше 12 тонн встанут на всероссийскую стачку.
Транспортный налог платим, молчим. А и здесь еще один нам транспортный налог навязывают.
Знаете, правительству и президенту на сегодняшний день не верю.
Вот он для меня последний гвоздь в крышку моего гроба.
Стоять здесь будем неделю, а потом мы разъедемся по стоянкам и стоять будут все.
Эр жүрөктөрү мынтип митингге чыгышса, жоошурактары жөн гана унаасын жол боюна токтотуп, жүк ташыбай турган болушууда. Орусиялык айдоочулардын жанын кашайтканы платон системасы 2015-жылы киргизилген. Ага ылайык федералдык жолдон жүк ташыган унаалар 1 чакырым үчүн ушул тапта 1.5 рубльден төлөшөт. Бул тариф апрелдин ортосунан тарта 2 эселенип 3 рубльге чыкмак. Айдоочулардын биринчи каршылык толкунунан кийин өкмөт 2 эсе эмес 25% гана көтөрмө болду. Бул жүк ташуучулардын калың катмарын ынандырбады. Алар эгер тариф жогорласа, ал жол акыны, андан барып тамак аштын, тиргилик буюмдарынын, товарлардын баасын жогорулатат дешет. Айдоочулардын нааразы кылган дагы бир жагдай мамлекеттик жол үчүн акыны ыртит саттуу жеке компаниянын чогултушу. Компания ээлеринин бири президентке жакын ишкер Аркадий Ротенбергдин уулу. Ушул себептерге байланыштуу жүк ташуучулардын талаптары кескин.
Полная отмена системы Платон.
Платон системасы толук жокко чыгарылсын же аны мамлекет көзөмөлдөй турган мекемеге айлантышсын. Бизди далай алдаган өкмөт отставкага кетсин. Ошондой эле биз президентибизге да ишеним көрсөтпөйбүз.
Правительство, которое нас много раз обмануло. И также мы выражаем недоверие нашему президенту.
Ошентип саясатташып бараткан маселеге улай камоолордо башталгандай 27 мартта Санкт-Петербургда иш таштоону уюштургандардын бири жүк ташуучулар биримдигинин лидери Андрей Бажутин айдоочулук күбөлүгү жок унаа айдап жүргөн делип 14 суткага камалды. Бажутин күбөлүгүнөн ажыраганын кармап кетишкен күнү укканын айтып, ага чейин жол эрежесин бузган үчүн эч бир квитанция же сотко чакыруу албаганын бышыктоодо. Бул акыркы күндөрдө премьер-министр Дмитрий Медведев баштаган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган экинчи нааразычылык акциясы. 26 мартта эле Орусиянын 10 шаарларында Медведевге каршы антикоррупциялык акциялар өткөн.
Али Токтоконов баяндады. Эми кайрадан Кыргызстандагы макалаларга баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда кумар оюндарын чектөө уланууда. Казинодон башталган тыюу букмекерлик кеңселерден кийин лотереяга келип жетти. Лотерея тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте 3-үнчү окууда каралмакчы. Эгер кабыл алынса, жеке ишкерлерге лотерея менен алектенүүгө тыюу салынат. Ошол эле учурда мамлекеттик лотереялык ишкана ишке кирет. Муну ишкерлер мамлекеттин бизнеске тоскоолдугу катары баалашууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Лотерея тууралуу мыйзам долбоору буга чейин жогорку кеңеште эки окууда каралып, депутаттардын бир топ талаш тартыш пикирин жараткан. Талкууга жем таштаган негизги суроо лотерея кумар оюну деп саналып, жеке ишкерлерге аны менен алектенүүгө тыюу салынып жатса, анда эмне үчүн мамлекет лотерея оюндарын уюштурууга укуктуу? Ал эми мамлекеттик лотерея эмне үчүн кумар оюну деп эсептелбейт деген суроо болууда. Республика Ататүрк фракциясынын парламенттеги депутаты Алтынай Өмүрбекова мыйзам долбоору эки стандарттуулукка алып келет деп белгилейт. Депутат эгерде тыюу керек болсо, мамлекет да кумар оюнан баш тартышы керек деген пикирин Азаттык радиосуна бөлүштү.
Лотерея өзү эле кумар. Мындайча карап көрсөк, мисалы үчүн 100 кишиге билет сатып атам, ал 100 кишиден бирөө эле утат. А мен уже билем, ошол 100 киши жөн эле акчасын берип атат, үмүттөнүп, балким мен утуп калам деп. Же болбосо, бүткүл мамлекеттерде болуп, лотерея кандай болсо, электрондук болобу, жана операторлор аркылуу болобу, как бизнес катары болсо, же ошондой болсун. Же болбосо, азыркы тапта акчабыз жок болсо, анда мамлекеттик лотереяны деле жөн эле коелук.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча мамлекеттик лотерея каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан уюштурулат. Аталган кызматтын төрагасы Санжар Мухамбетовдун депутаттарга билдиргени боюнча, мамлекеттик лотереядан түшкөн акчалар спорт, маданият жана башка тармактарды өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Мухамбетовдун айтымында келечекте мамлекеттик лотереядан жыл сайын мамлекеттик казынага 35 миллион сом салык түшөт деп болжолдонууда. Ошол эле учурда мамлекеттик лотереялык ишкана куруу менен өкмөт кошумча жумуш орундарын да түзүүнү көздөп жатат. Мамлекеттик лотереялык ишкана куруу үчүн өкмөт тарабынан 70 миллион сом керектелет. Азырынча бул каражат мамлекеттик бюджетте каралган эмес. Демилгечтер мынча сумманы тапса болорун бекемдешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Алтынай Өмүрбекова өкмөт үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзам долбоорун ишке киргизүү үчүн 25 миллион сом жок деп, ал эми айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берүүгө каражат жок деп отуруп, лотерея оюнун уюштурууга акча тапканына нааразылыгын билдирүүдө. Кыргызстанда лотерея ойнотуу менен алектенген 26 ишкана расмий катталган. Ишкерлер мыйзам иштей баштаса, бул компаниялар жабылып, анда иштеген жумушчулар ишсиз калышарын, ал эми мамлекеттик бюджет 10 миллиондогон салыктан коругаларын айтышууда. Өндүрүүчүлөр жана ишкерлер биримдигинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев мыйзам демилгечтери жекеменчик лотереяны кумар оюну деп чектеп, ал эми мамлекеттик лотереяны кайсы бир тармакты көтөрүүгө салым кошуучу каржылык булак деп эсептегени түшүнүксүз деп эсептейт.
Негизи эле бизнести ишкерлер кылыш керек. Мамлекет татыктуу токтомдорду, закондорду чыгарып бериш керек, шарттар түзүп бериш керек. А жумуш орундары ошондой эле түзүлө берет, налогтор ошондой эле төлөнө берет. Мамлекеттик ишкана келгенде көбүрөөк төлөйт деген мындай ишенич жок. Баягы орустар айткандай, мамлекет это плохой собственник. А негизи бизнесмендер болсо ар бир тыйынды эсептейт. Закондорду мындай күчтөтүп туруп кабыл алып берип койсо, ошо моундай деңгээлде, моундай багыт менен иштейсиңер деп койсо, бул туура болмок да.
Кыргызстанда кумар бизнесине 2012 жылы тыюу салынган. Бирок кумарпоздук алдырган жарандардын жакындары маселе дагы деле чечилбей келатканын айтышат. Алар казинолорго тыюу салынганы менен кумарпоздор лотерея ойноого өтүп, бир топ акчасын уруштурушканын айтышууда. Жакын тууганы мына ушундай лотереядан ири суммадагы акчасын, унаасын уруштуруп, үйүн алдырганын белгилеген маектешибиз лотерея оюндарында таптакыр тыюу салуу зарылдыгын белгилөөдө.
У меня вот родной.
Менин жээним жарым саат, бир саатта эле 13-14 миң долларын уттурат. Мен буга издеп барган жеримден өзүм күө болгом. Ал мындай акчадан канчасын уттурду? Бир жолу унаасын уттурду. Эгер кумар оюндарын бир утула жаппаса, анда мындан жабыркагандар азайбайт.
Бирок ошол эле учурда лотерея оюнунда казино, букмекер сыяктуу бир утула тыюу салып, жаап салуу аракети мамлекеттик бюджетке салык төгүп жаткан ишканаларды көмүскөгө кетүүгө түртөт, коррупцияны күчөтөт деген пикирлер да бар. Республика Атажурт партиясынан жогорку кеңештеги депутат Мирлан Жээнчироев буга казино, букмекер сыяктуу кумар оюндарынын азыркы абалын мисалга келтирди.
Казинолор жабылды, андан кийин букмекерлер жабылды, бирок бул көмүскөгө кетип калат да, көмүскөдөгү каражаттар кайка кетет? Бул жанагы уюшкан кылмыштуулук топтордун, жанагы укук коргоо органдарда түз мыйзам менен иштебеген сотрудниктердин укуктук эмес көмүшкү тейлөөгө кетип калып атат да ал каражат поток. Анда укук коргоо органдарынын тейлөөшү суроо болуп атат да. Анда эмне бекем тейленбейт? Эмнеге бекем көзөмөлгө алынбайт? Анан экинчиден ар бир тармакты экономикадан биз кээ деятельностьтер жапкан сайын биз кошуна мамлекеттердин экономикасына мындай суу куюп берип атабыз да алардын тегирмени.
Расмий маалыматтар боюнча 2013 жылы көмүскөдө иштеп жаткан 30 казино, кийинки жылы 12 кумаркана кармалган. Алардын дээрлик бардыгынын иши иликтөө баскычында токтотулуп, сотко жеткен эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Көйгөгүлөнгөн көнүшкө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктады. Кабар жана макалалардын толук топтому azattık.org сайтына жайгаштырылат. Кийинки жарым саатта эфирде болобуз жана кыргызстандыктардын акча колдонуу маданиятын талдайбыз. Баяндарды бүгүн Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 30 марттагы берүүлөрдү улантабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Ушул күндөр акчанын дүйнөлүк жумалыгы өтүп жатат. Кыргызстандыктар акчаны кантип пайдаланышат? Алдыдагы жарым саатта ушул темага арналган баяндар топтомун угасыз.
Мурда аш тойлор көп болчу эле, баягындай акчаны кылып алышып, кайка иштетин иштетерин билбей эле чачып.
Ден соолуктан биз эч кандай акча аябайбыз.
Пландаштыруу сөз жок. Жолдош менен кеңешебиз. Бул айлыкта ун алалы, кум шекер алалы, кээде эт сатып алабыз.
Эми постоянный жетет деп айта албайм, потому что өлкөдө стабильность жок, жумуш жок.
Акчам бардык эле адам тең. Акчам жок болсо талаада калабыз. Болду.
Акча маданиятын бир аздан соң талдайбыз. Алгач жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте тынч жыйындарды өткөрүү укугу жана сөз эркиндиги талкууланат. Бүгүн башталып жаткан талкууну Акыйкатчы институту уюштурууда. Мекеменин маалымат кызматынан билдиришкендей, иш чарага президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, УКМК, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги эксперттер чакырылган. Буга чейин Бишкекте сөз эркиндигин коргоо жүрүшү жана парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду колдоо митингинин катышуучуларынын кармалып камалышы, элдик жыйындарга чыгуу укугу бузулуп жатат деген сындарды шарттады. Укук коргоо органдары мыйзам чегинде иш алып барганын айтып келет. Иракта жангештин чабуулунун курмандыктары 15 жетти. Багдадтагы көзөмөл өткөрмө пункттагы жардыруудан 45 адам жаракат алды. Ирак бийлигинин маалыматы боюнча жангеште күйүүчү майышы калган жүк ташуучу автоунааны 29 мартта жардырган. Наут кеткендердин кеминде 3 полиция кызматкерлери, калганы жай тургундар. Теракт үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Сузакта кооптуу аймакта жашаган 8 үй бүлө күчтөп көчүрүлөт. Жалал Абад облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Сузак району боюнча 80 үй бүлөнү көчүрүү зарылдыгы тууралуу доо арыз түштү. Кызыл Туу жана Кыз Көл айыл өкмөттөрү көчкү коркунучунда турган жерлерден көчпөй жаткан жарандардын үстүнөн сотко кайрылган. Сот Кызыл Туу айылындагы 50 үй бүлөнүн 21 боюнча арызды канааттандырган жок, 8 күчтөп көчүрүү өкүмүн чыгарды. Калганы соттун кароосунда. Райондо жыл башынан бери 20 жолу жер көчкөн, 300 жакын үй бүлө коопсуз аймакта көчүрүлгөн. Азыр опурталдуу жерлерде жашаган бүлөлөрдүн саны 1000 ашат. Польша Украинадагы консулдуктарынын ишин убактылуу токтотту. Мындай чечим 29 мартта Украинанын Луцк шаарындагы консулдукка граната ташталгандан кийин кабыл алынды. Украина президенти Петро Порошенко жана Польша лидери Анджей Дуда кол салууну айыптап чыгышты. Украина атайын кызматтары окуяны Орусияга гана пайдалуу болгон Польшага карата чагымдын бир бөлүгү катары мүнөздөштү. Өлкө президентинин маалымат катчысы социалдык тармактарда орусиялык чагымчылар Польша президентинин атына жамынып Порошенконун телефондон ойнотуп көргөнүн айтышты. Эки өлкөнүн алакасы экинчи дүйнөлүк согушка арналган эстеликтер бир нече жолу талкаланганынан кийин муздай түшкөн. Бул окуяларга карабай Польша Украинанын евро биримдикке жакындоосун жана Крымды аннексиялап алгандан кийин Орусияга киргизилген санкцияларды колдоп келүүдө. Базар коргондо камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин акциясы уланууда. Акман айылында Ош Бишкек жолунун боюнда митинг өткөрүп жаткандар 29 мартта өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн келишин талап кылышты. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, алар өкмөттүн облустагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев талаптарын укпай жолукпай жатат деген нааразылык билдиришти. Нааразы тарап каттамдуу тосуу аракетин көрүштү, бирок күч кызматкерлери ага жол берген жок. Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын тынч митинги 1 марттан бери уланууда. жайланууда алар Орус Бишкек жолунун жээгине эки боз тигип алышкан, бир нече жолу жөө жүрүшкө дагы чыгышкан. Текебаев бошотулмайынча акция токтобой турганын айтып жатышат. Аймакта абалды тартип коргоо органдары көзөмөлдөп турат. Акцияга катышып жаткан Акман айылынын тургуну Шайыр Калыков нааразылыкка чыккандардын саны 29-мартта 300 адамга жетти деп билдирди. Бирок облустук милиция башкармалыгы 100 киши экенин айтууда. Атамекен фракциясынын лидери оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаев орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алган деп айыпталууда. Өзү бул айыпты саясий куугунтук деп баалап жатат. АКШ президенти Дональд Трамптын кызы Иванка Трамп президенттин атайын кеңешчиси кызматын ээледи. Өз ишмердүүлүгүндө мамлекеттик кызматтар үчүн каралган этикалык эрежелерди сактоого милдеттүү болору Ак Үй тараткан билдирүүдө айтылат. Бул билдирүү сенатор-демократтар президенттин кызынын ишине байланыштуу тынчсыздануу менен федералдык этика башкармалыгына жолдонгон катты жарыялагандан кийин бир нече сааттан соң чыктым. Сенаторлар президенттин кызынын ишкердик кесиби жана кеңешчи болуусу этикалык эрежеге жатабы деген суроо салышкан. Иванка Трамп болсо атасынын администрациясында расмий кызматты мындай сындарга жооп иретинде ыктыярдуу түрдө аркалоону чечкенин жарыялады. Иши үчүн ал маяна албай турганы айтылды. Казакстанда сталиндик репрессиянын 80 жылдыгын эскерүү сунушталды. Демилгени бийликтеги Нур Отан фракциясынын мүчөлөрү көтөрүп, премьер-министрге кат жолдошту. Андар Советтер Союзундагы жапырт камоо, кыйноо менен коштолгон репрессияны эскерүү үчүн илимий жыйын, билим берүү маданият мекемелеринде ачык сабактарды, көргөзмөлөрдү өткөрүү, документалдык тасмаларды тартуу сунушу жазылган. Тарыхчылардын маалыматы боюнча 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиялар учурунда Казакстанда кеминде 22 миңдей киши атылган. Кыргызстанда болсо 20 000 ашык адам репрессияга кабылган.
Ооба, тарыхтан билебиз, ал кездери Кыргызстанда деле бир канча чыгаан уулдар атып жок кылынган эле. Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлар менен жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Жыйырма жетинчи мартта жыл сайын өтүүчү глобалдык акча апталыгы башталды. Ушуга байланыштуу Азаттыктын кабарчылары кыргыз коомчулугунун акчаны кантип табарына, аны куротуудагы сарамжалына кызыгып көрүштү. Алгач сөздү Баткенден баштайбыз. Бул аймакта негизги киреше жана накталай каражат тапкандардын дээрлиги чет өлкөдөгү мигранттар десек болот. Жылына орточо алганда 8 миллиард сомго чейин акча Орусияга кеткендерден которулат. Ал эми келген акчаны келечек үчүн капитал салгандар көбөйдү. Акыркы учурда Ош Бишкектен батир сатып алгандар арбып жатыптыр. Теманы Жеңиш Айдаровдун баяны улантат.
Мынау гостиный, мынау спальный.
Бул жерде
мыналар менин аппараттарым.
Минтип 5 бөлмөлүү үйү менен тааныштырып жаткан Мунарбектин жашы 25 эмели чыгыптыр. Ал Орусияда 5 жыл бою иштеп, тапкан каражатын эсебин так айта албайт. Эми Орусияга барбайм деп турган чагы. Бирок жыйнаган акчасына 3 баланы жумуш менен камсыздап, бул жактан чакан ишкердигин баштаптыр.
Общий 5 жыл жүрдүм Россияда семья менен. Жалпы иштеген суммамды билбейм точно. Мына үйдү салдым.
Ушул үйдү ошол Россиядан тапкан каражатка салдым.
Ооба.
Канча комната бул үй?
5 комната үй.
Мына комната детский комната. Мына гостиный. Мына спальный.
Бул жерде
мыналар менин аппараттарым. Фотоаппаратты 2000 долларга алгам. Мына монтаждык компьютерим. Ушундай монтаж кылып тойлорду.
Бул камера бар?
Камера бул.
Булар менен эмне иш кылып атасың азыр?
Азыр тойлорду тартып, сүрөткө тартып, монтаж кылып жол түздүм десем болот да. Азырынча биз 3 адам иштеп атабыз. Эми ой бар чоңойтуп кичине студия ачкангачы.
Өткөн жылы облус аймагына Орусиядагы мигранттардан которулган каражаттын көлөмү 8 миллиард сомдон ашкан. Мурдараак мындай каражат көпчүлүк учурда бейманы сарпталып жатат. Той топурга сапырылууда деп айтылып келсе, акыркы жылдары четтен келген каражаттар кыймылсыз мүлккө салынып жатканын байкоого болот. Бир топ жыл миграцияда жүргөн Кеңеш мырзанын айтымында Оштон же Бишкектен батир сатып алгандардын саны да көбөйүп жатыптыр.
Мурда аш тойлор көп болчу эле, баягындай акчаны кылып алышып кайка иштетин бир иштетерин билбей эле чачып көпчүлүгү да. Эми анан барган сайын элдер уже түшүнө баштады да, баягы кризистер башынан өткөрүштү. Анан азыр көбүнчө баягындай кыймылсыз мүлк алып коюп атышат, жер алып атышат, бак алып коюп атышат, квартира дагы алгандар көп. Мына Оштон, айрыкча Оштон Бишкектен алып атышат да, квартиранты киргизип коюп, квартплатаны алып, ошондо акчасын кичине көбөйтүп.
Мигранттардың тапқан қаражатын мақсатты пайдаланусына мамлекетті қызықтар болуш керек. Ананда елде экономикалық сауаттылық болушы зарыл. Анкені чет өлкөдөн келген қаражат инвестиция қатары есептелет дейді жергіліктүү экономист Чагылган Юсупов.
Өзүнүн турмуш тиричилигин салыштыруу эле келечекте кана жашайм деп ар ким өзү анализ жасаш керек ар бир адамчы. Аракет кылгандар жасап атышат. Эми мигранттардын иштеп жатканалардын жөнөтүп аткан каражаттары чын эле эл үчүн мамлекет үчүн өтө чоң жардам болуп атат. Алар сырттан каражат алып келип атат. Бул бизге инвестиция катарлы.
Акыркы жылдары Орусияда да экономикалык каачылыктан улам келген каражаттын көлөмү 1 миллиард сомго чейин кыскарганы менен мектепти бүтүп эле Орусияга аттангандардын саны кыскарган жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Колдогу акчаны коротпой сактоо же тескерисинче аны көбөйтүп алуу үчүн болгон каражатына мал алып пайда табуу аракети айыл жеринде жаңылык деле эмес. Убакыттын өтүшү менен бул ыкманы оңой жолуна качыргандар да көбөйүп баратканы байкалууда. Маселен, жазда кызыл малга акча берип койгондор келерки күздө уарасыз малдын ээси болуп калат. Теманы нарындан Мирлан Кадыров улантат.
Замандын агымына жараша базар баасынын өйдө төмөндүгүн эсепке алган нарындыктар акча сактоонун ар кандай ыкмаларын колдонуп жүрүшөт. Маселен, Атбашылык Коёнбек Жумабаев өткөн жылы жалаң бука сатып алып пайда табам деген ою ишке ашпай калган экен. Анткени былтыр күзүндө букалары анын оюндагыдай бааланбай сатып алган баасын араң чыгарып алыптыр. Айылда мал чарбасы бир гана азык эмес, киреше булагы болгондуктан быйыл эми малдын күзгү төлүнөн киреше табуу жагын байкаштырып жаткан экен.
Азыр мен бараксамды кызыл мамалакка тарап тутам. Башка нерседен күйүшү мүмкүн, мамалактан күйбөйсүң, себеби жылдан жылга топосун тыгмат дейт. Кызыл мамалак азыр акчасын бересиң, күчүндө жыйнап аласың да. Туура эле ошол азыр 10 тон 13 миңге чейин. Ал эми азыр быйылкы 20 миң болуп атат да. Былтыр ушул убакта 17-18 миң болчу. Жылда жок эле дегенде 3-5 миң сом өсүш бар да. Кызыл мамала кызыл косууга деле таратып 1,5 миңден 2 миңге чейин анан дагы сүйлөшүүгө жараша тандап аласың да.
Колунда бирке тыйыны барлар Оюнбек Сымал аракеттерди көрсө даяр акчасы жоктор малдан пайданы насыя алуу аркылуу көргүсү келишет. Алардын бири Атбашылык Кубан Сапарбаев. Ал эл катары 200 миң сом насыя алып мал базардан майда жандык алып жүрөт.
Кредит алып бияктан мал алып жүрөм. Кой. Бул эми койду сразу эле сатып ийбей, буну 1-2 жыл багып төлөтүп анан төлүн сатам. Мал бакканга баардык шарттар бар. Эми кредит болсо өзүмдүн айлыгыман жаптырам. Азыр мал менен эле кыймылдабаса башка эле жол болбой калдыба.
Кубан мынтип кыялданганы менен күзүндө базар баасы күткөндөн арзан болуп калышы акыркы 2-3 жылдан бери далденип келатат. Антсе да айылдыктар үчүн кирешени жазкысын мал алып тоого чыгарып күзүндө семирип келген малды сатуудан артык жолу табыла элек. Деги эле жаз келгени нарындагы мал базарда сатарман эмес аларман көбөйүп калар бышык. Анткени бар акчасын жоготпой сактап калууну же көбөйтүүнү көздөгөндөр базарды кызыктат. Арасында жазда тийүү арзан пайызда насыя алып мал алууну көздөгөндөр көп. Себеби алар азыр чыгарган малы күздө ит кушка желбей түгөл келсе бир топ киреше табарын билишет. Маселен, Атбаш айылынын тургуну Мирбек Өмүралиев Орусиядан бир жыл иштеп тапкан акчасына азыр жалаң бир жаштагы тай алып жаткан экен.
Азыр Россияда жакшы эле жумуш болбой калды. Мигранттарды кысып эле кандай бир жумуштарга барсаң деле жакшы кабыл албай эле айлыгын бербей эле жакшы болбой калды. Ошол себептен азыр Россиядан иштеп келип там алайын дегем. Тамга акча жетпегендиктен акчаны айлантып ийин деп атам. Азыр тай алып атам. Тай күзүндө болбоду дегенде 5 миңден 10 миңден кошуп берет. Тай алып ошо акчамды айлантып там алайын деп атам.
Теңир тоолуктарга Мирбек сыяктуу акча сактоонун ыкмасы ыңгайлуу. Биринчиден мал багуу көйгөй эмес. Экинчиден банкка акча сактайм деп ар кандай кагаз иштери менен баш оорутушпайт. Бирок акыркы убакытта эттин баасы арзандап, сомдун кунунун кете башташы айылдыктарды да ойлонто баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Акча колдонуу маданиятын талдаган баяндар топтому бир саамдан соң уланат. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Иракта жанкечтинин чабуулунун курмандыктары 15 жетти. Багдаттагы көзөмөл өткөрмө пункттагы жардыруудан дагы 45 адам жараат алды. Бүгүн Бишкекте тынч жыйындарды өткөрүү укугу жана сөз эркиндиги талкууланат, аны акыйкатчы институту уюштурууда. Польша Украинадагы консулдуктарынын ишин убактылуу токтотту. Базар коргондо депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин акциясы уланууда. Дүйнөнүн адабий картасында Кыргызстан менен Казакстан Чыңгыз Айтматовдун китептери менен белгиленди. Бишкекте 100 ашуун команда атсалышып жаткан футбол турнирине быйыл дүлөй жана дудук балдардан турган өзгөчө клуб кошулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз Русча Чекит Азаттык Чекит Орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram'дан таап биз менен байланышсаңыз болот. Саламатсызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, угуп жатканыңызга ыраазычылык. Биз акча колдонуу маданиятын талдаган баяндарды улантабыз. Сиз бизнес даават деген сөздү уккан белеңиз? Эл арасында өзүнүн бизнес даават деген аталыштагы акча колдонуу жана бизнес баштоо сабактарын өтүп жүргөн экономист Азамат Аттокуровко кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов суроо узатып, кыргызстандыктар арасында акча иштетүү маданияты канчалык экенине кызыкты. Азыр Азаматтын бизнес жаатындагы пикирлерин угабыз.
Негизинен финансы маданияты деп коет, финансы билими биздин элде жок деп дегенде муну эч кайда үйрөтпөйт. Бала бакчада, мектепте, же болбосо жогорку окуу жайларда дагы. Алып карасак, бизде абдан көп акчалар шудай келе турган жакка сарпалат да. Мисалы үчүн той тамашаларга, же болбосо баягындай тажия, Куран окутуу боюнча кеткен көп шаан чөкөттөргө кетет да. Ал эми актив деген бул баягы акча туй турган жакка биз акчаны салбайбыз. Биз акчаны балдарга билим берүү жагына салбайбыз. Ушул баягы билимдүү турмуш, билимдүү оокат дегендерге көп акча сарпталат. Мисалы алсак, эң башкысы биздин жарандар баягы элге көрүнө турган нерселерди алууга аракет кылышат. Мисалы үчүн замандап автоунаа, андан кийин сөзсүз түрдө той өткөрүш керек, үйлөнүш керек, андан кийин болсо үй алыш керек деп акчаны тартып алабыз. Эгерде биз орто катардагы мигранттарды алсак, алар иштеген акчасынын баарын тең баягындай той тамашага кетирет дагы жана үй алганга, материал алганга же үй курууга аракет кылат. Материал алгандан кийин аны жасаш керек, ремонт кылыш керек, аны эмелек менен толтуруш керек, анан кайра Россияга кетет, дагы 5-6 жыл иштеп келип ремонт кылат, анан кийин той өткөрүш керек ага, анан кайра кетет, акча топтоп той өткөрөт. Ошентип арадан 15 жыл өтүп кетет. Ага чейин балдары бала бакчага да барбайт, сабакка да барбай жүрөт.
Эми баары бир тиричилик болуп атат, аракет кылып атышат. Кандай бир кеңештер айтат элеңиз? Мисалы ушул бир сактоо маданиятын же аны бир нерсеге салыш керекпи? Анан баардыгы эле бизнеске шыгы жок да, кандай болот? Баардыгы эле анан дүкөн ачып же болбосо завод ачып кичи эме болуп иштеп кете албайт да, көзүнү билбейт.
Эгерде кошумча акча пайда болуп калса, ойлонуш керек. Ошол мен кайсыл жака акча туй турган жака сала алам деп. Бизде азыр Шоро жана башка KCB банк сыяктуу мекемелер өздөрүнүн баягы акцияларын чыгарган. Акциялардын векселдерин ошолорду сатып алса болот. Алар акча төтөрөт. Бирок көп эмес. 15-16% жылына. Бул баягы акчаны банкка салгандай болот да. Андан кийинкиси баягы жер иштетүү боюнча. Баардыгыбыздын тең айыл жергесинде туугандарыбыз бар. Ошол жерге биз эл жалдап, мисалы үчүн жумуштарды жалдап, ошол канади бир гектар же 20 соток болсо дагы ошону иштетип, ошол жерге кандайдыр бир эгин эксек болот. Мисалы үчүн чеснок эксек болот, мисалы малина эксек болот. Анан кийин ошонун түшүмүн көрүп, кайра акчаны көбөйтүп, кайра ушинтип иштетсе болот да. Бул бир эле мисал.
Сиздин бизнес дават деген аталышы менен таанымал болгон иш аракетиңиз тууралуу дагы сөз кылып кетсек, кандай болуп атат? Ал иш чараларыңызда эмнелер айтылат? Кайсыл адамдарга багытталган иш чара дейбизби, жолугушууларыңыз дейбизби, сабактарыңыз дейби? Канчалык ачыксыз?
Бизнес дават деген бул ошол бизнеске биз үйрөтөбүз, үгүттөйбүз, үндөйбүз дегенди билдирет. Канчалык Кыргызстанда бай адамдар көп болсо, ошончолук мамлекетибиз да бай болот. Ошол себептен негизи мага Facebook социалдык тармагы аркылуу кайрылышат. 6000 ашуун кардар окуйт мени. Алар мага кат жазышат. Ушундай бир кичине акчам бар эле, бизнес баштайм дедим эле, бул жакта жашайм, кандай сунуш бересиз деп. Анан кийин мен ошол интернет менен дароо сунуш берем. Кандай эмне идеялар бар, кандай кылса болот? Анын багыттарын айтып берем. Кайсы жерден алыш керек, өндүрүүчүлөр кимдер болот, поставщиктер кимдер болот, каяка сатыш керек, кантип сатыш керек, баасын канча коюш керек деген сыяктуу суроолор турат, ошонун баардыгын жана айтып берем. Анан кийин фетка чыккандагы дагы, мисалы үчүн университетте студенттер менен, мектеп окуучулары менен жолугуп сабак өтөм. Кээде эл аралык уюмдар төлөп берет. Кээде балдар өздөрү акча чогултуп, жана менин жумуш майынан төлөп беришет. Бир эле мисал, жакында мен ушул чечен сүйлөө боюнча айылдык өкмөттөргө тренинг өттүм Ысык Көлдөн. Бир эле айыл өкмөт базар коргондон. Азамат байке кандай бизнес кылсам болот базар коргондо деп мен айттым. Азыр жакшы бизнес болдук, мына корейский опалубкаларды эгерде ижарага берсең, анда жакшы 100 миңге алаасындагы күнүнө 2 миң сомдон берсең, 6 айда актап коет. Кылып көрсөң десең, барып дароо барып баштаптыр дагы мынакей азамат байке биринчи фотоотчет биз сатып алдык, мынакей уже заказдап иш баштады деп кетти да. Бул жерде баягындай шылтоо кылып күтпөш керек. Ушундай бизнес кылып көрсөң сен дароо кылып кетчиң керек да. Идея келди, жакшы идея алдыңбы, дароо башташ керек. Эгерде ойлонуп тамшанып отура берсең, анда бизнес башталбайт дагы, унтулуп калат, же болбосо конкуренттер дароо кылып коет ошол жумушту.
Рахмат. Азамат, айтсаңыз дагы Кыргызстанда канчалык деңгээлде ушундай кеңеш берүүчү бизнес боюнча канчалык жеткиликтүү кеңеш?
Албетте керек. Мисал алып карасак, бизде 30 миңден ашык кичи ишканалар бар экен. Алардын баарына тең ушул консалтингтер менен кеңеш керек. Себеп дегенде алар баягы бизнести кылып көргөн эмес. Анан кийин мисалы үчүн трейнинг цехти алып карасак, баардык тең дароо эле баягындай трейнинг машинкаларды алып тигип башташат дагы, баягы маркетинг сатуу жагын ойлонбойт. Мен кимге сатам? Мен эмне тигишим керек депчи. Жакынкы эле мисал, бир кыз ушул пальтолорду тигип баштаптыр да, аябай сонун ушундай международный стандартта. А бирок сата албай койду. Себеп дегенде базарды изилдеген эмес. Пальто деген бир жылда бир эле алынчу нерсе. Демек ага суроо талап аз, базардын көлөмү аз, ушуну билбейт. Ошол себептен баягы банкроттукка учурап калды. А башында мен каяка сатам, мен эмне өндүрүшүм керек деп талкуулап отуруп, акыры ага швейный цехтеги машинкалар кереги жок экенин анык калат. Себеп дегенде швейный цехтер абдан көп, тигип берүү тейлөөсү абдан арзан. Ошол себептен алар жөн эле буйрутма, заказ берип иштетсе болмок экен. Анан кийин тилекке каршы ушул консультанттар бизде абдан аз, эң эле баягы кыргызча сүйлөгөн консультанттар аз да.
Бизнес даават кыймылын жүргүзүп жаткан Азамат Аттокуровду Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Бул маекте негизинен ишкерлик жүргүзүү тууралуу кеп козголду. Ошол эле учурда айлыктан айлыкка жашап, бирок каражатты баарына жеткиргендер, айрыкча мамлекеттик кызматты аркалагандар арасында арбын кездешет. Мугалимдин жупуну айлыгы менен канааттандырарлык жашап жаткан үй бүлөнүн бирөөлүгүнө Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова да ыраазы болуп кайтты. Чогуабыз.
Нургүл Сыдыкова Талас районунун Талдыбулак айылындагы мектепте 15 жылдан бери иштейт. Үч баланын апасы ушул жерге келин болуп түшкөндөн тарта үй бүлөсүн мугалимдик кесиби менен багып келет.
Мектепте де иштеп, ушул жердин айлыгы менен агарып көрүп келатабыз. Эң алгач иштегенде 500 сом менен иштечик. Анан бара-барабар көтөрүлүп отуруп 6000-7000 дан алып отурдук. Азыр ала турган, алып аткан айлыгым 10000 сом. Ошону ай сайын бөлүштүрүп жашаганга аракет кылабыз.
Маектешим жашаган айыл Таластын эң жогору жагында жайгашкандыктан бул жерде картошкадан башка эч нерсе өспөйт. Ошондуктан айлыгынын көбү оокат ашка жумшалат. Ошентсе да каражатты үйлөштүрүп тегиз жеткиргенге аракет кылат.
Айлык алган сайын пландаштырабыз, сөз жок, жолдош менен кеңешебиз. Бул айлыкта ун алалы, кушекер алалы, кээде эт сатып алабыз. Этке да бир 2000-3000 деп кетебиз. Толук аймакта жашагандыктан жер жемиштер өспөйт. Түгүнчө алганда ушу балдарым витаминдүү тамак болсун деп алмадан өрүктөн арганда эме сатып алып берип турабыз. Азыр биз ушуну кагап келип компот жасап берип турам. Анан калган тамак ашыбыздарыбыз бар, ун алабыз. Унду дагы бизде буудай өспөйт да, түгүнчө дайыма кабыл менен ун сатып алып турабыз. Анан жанагындай кыргыздын салты бар. Анан азыр да бүгүн өзүм дагы тойлорго жатам, 70-60 чыгып ага эми 5000 негизинде мен коротун жыгып барам да, кошумчасы. Андан тышкары дагы арган жол келебиз, жазга да күзгө да карабай албай да ошо айыл жерге суулгандан кийин жолдошум да иштейт үйдө.
Чынында эле күйөөсү Фархат Байгазиевдин туруктуу иши жок. Кээде эски автоунаасы менен такси айдап тыйын табат. Бирок көбүнчө балдарын бала бакчага жеткирүү, кайра алуу, отун сууну камдап чарбаны тейлөө менен алек болот.
Айылда жумуш жок, келин жем иштейт. Ошонун айлыгына күч келип, кыш кызын ошонун айлыгына күч келип менен жашайбыз деп турат. Бала чакам кийинткенде болсо булар алабакта отпускада болот, иштебейт. Ушу август айында биздин эки мал бар, мал сатабыз. Ошо мал сатып бала чаканы кийинтебиз. Кээде кээде ошо таксовать этип чыгам, Бишкекке таксовать этем, Таласка таксовать этем. Ошо машине азыр жаңы болбогондон 50% анын запчастка кетет.
тапкан каражатыңыз?
Тапкан каражаттын 50% өзүнүн машинанын өзүнүн запчастына кетет.
Акчасыз карыш басуу кыйын болуп турган заманда мугалимдик кесипти аркалагандардын эмгек акыга ушундай бүйрөө мамилеси Нургүл Сыдыкованын коңшусу Айжамал Кубанычбекованы да суктантат.
Баа берем мен ушундай мугалимдерге, эмнеге деген айлык маянасы аз эле, бирок ошого карабастан бир үй бүлөнү бакканга аракет кылышат жана сөзсүз түрдө баардыгына жеткиришет. Ошол тамак ашынан баштап жол киресине чейин баласындагы баягы балага бакчага барып жүрүп төлөп жүргөн акысындагы ушул бир эле мугалимдик маянасы менен жеткиришет. Мен баа берем ушундайларга. Мугалимди болуу бул жумуш да аябай өзү оор жумуш. Канча деген убакыт кетет, нерв кетет, бирок ошого карабастан алар иштешет, табышат жана кичинекей үй бүлөлөрүн багышат ошо бир эле маяна менен.
Айлыктан айлыкка жашап, аны баарына жеткирип оокат кылып аткан Нургүл Сыдыкова сыяктуу мугалимдер өлкөнүн башка облустарында да арбын. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда, кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосунда акча табуу жана акча колдонуу маселесине арналган баяндар топтомун угуп жатасыз. А сиз акчаны кантип, кайда сарптайсыз? Кесиптештерим дал ушул суроону Бишкек шаарындагы айрым кишилерге узатты. Азыр алардын жообун чогугабыз.
Сиз акчаны көп эсе эмнеге коротосуз?
Көп эсе акчаны эми үй тиричилигине, балдарыма коротом. Эми постоянный жетет деп айта албайм, потому что өлкөдө стабильность жок. Биринчиден, экинчиден жумуш жок.
Бизде кыргыздар акчаны тие. Мындай деп көнчүс эмеге жоготот да, кот да, той ашка жоготот да. Бир байка айтат да, үйдө 5000 сом болгон, мен тойго көтөрүп келгем депчи, анан айтып атпайбы, үйдө болсо холодильникте эт жок депчи. Ошо тойго чакырбаса 5000 сомго бир кой сатып алат депчи. А бияка тойго тарын калбаса 5000 сом көтөрүп келме, үйүмдө этим жок. Азыр болсо 2 суган көтөрүп алып үйгө кетем дейт да. Ошо да кыргыздар ошо тойго кетирген акчаны андан көрө семьяны бакка деген сөз да.
Ну ем я часто, можно сказать. И на одежду, но это карманные деньги.
Мен азыр үй алган болчумун. Азыр мен ошол үйүмдүн акчасын төлөгөнгө коротуп жатам.
Аракет кылабыз. Анча-анча үнөмдөгөнгө аракет кылабыз, бирок турмуш баардыгын көргөзөт да.
Тамак аш кымбат. Мисалы үчүн бир тоок этин да албайм эми. Мисалы үчүн 250 сом килограмм. Аны уйдун этин алып жегенин артык.
На пропитание, на развлечения. Ну, например, я отказываюсь от что-то приобрести, что мне не нужно. И те деньги, которые я оставил себе, я их откладываю, потом, когда мне понадобятся еще деньги, то я их использую.
Ооба, мен акчаны мүмкүн болушунча туура пайдаланганга аракет кылам. Ашыкча нерселерге коротпойм. Мисалы, азыр жаштар көбүнчө көп нерселерге алаксып, ар кандай эс алуу үчүн көп коротушат акчаны. Бирок андай ата энеси таап берген акчадан да короткум туура эмес деп ойлойм.
Мен акчаны күнүмдүк жашоом эле коротом. Андан башка ушу келечекте баламды жакшы окутайын деп баламдын окуусуна акчаларды топтойм. Баламдын ушу келечеги үчүн, аны туура өстүрүш үчүн окууга апарам, спортивный клубтарга апарам.
Акча мисалы келгенден кийин аны кандай кылып коротуш керек? 10% мисалы минимальный 10% сактап коюш керек келечекке. Жана акчаны өзүңө коротушуң керек, мисалы дегенде илимге, билимге дегенде.
Акчаны короп үй бүлөгө эле коротом, андан башка эмне коротпок элек? Аялыма берем, аялым эмне кылса ошону баардыгын аялым алат.
Акчаң баардык эле адам сен негизи. Акча болсо жакшы, акчаң жок болсо талаада каласың. Болду.
Бул Бишкекте жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын пикирлери болду. Кесиптештерим аларга сиз акчаны кантип сарптайсыз деген суроо узаткан болчу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Албетте, блог жазып бизге жөнөтүңүз. Сиз жазган баяндар актуалдуу жана кызыктуу болсо, биз аны азаттык chekit.org сайтына жайгаштырабыз. Биздин сайтыбыз орус тилинде да бар, ал үчүн рус чекит азаттык chekit.org деген даректи терсеңиз болот. Баян блогдорду сиз орус тилинде жазып жөнөтүшүңүз да мүмкүн. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-марттагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Бишкекте студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Саламатта калыңыз.